Για μένα μόνο θέλω να κάνω κάτι για πρώτη φορά. Για μένα μόνο, για τη δική μου τη βρέλα και άλλη καμιά. Μόνο για μένα θέλω να ζήσω, να σβήσω το χθες και να βγω. Μόνο για μένα. Κι αν σε ρωτήσουν, πες τους την άκρη θα βρω. Θα κάνω κέρια εμένα. Με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα. Θα σαλπάρω, μη σαλτάρω, διάς με λένε τρελό. Θα κάνω κέρια εμένα. Με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα. Φτιάχνω ταξίδια και κάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο. Κι αν σε ρωτήσουν, πες τους πως είμαι αλλού. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα. Θα σαλπάρω, μη σαλτάρω, κι ας με λένε τρελό. Τα καλοκαίρια εμένα πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και τρένα. Θα σαλπάρω, μη σαλτάρω, κι ας με λένε τρελό. Για μένα μόνο. Εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν σώμα. Αεροπλάνα με πλοία, μαμάξια και...
Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 9 και 34. Ελπίζουμε να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Με αεράκι από ό,τι βλέπω εδώ, στα βόρεια προάστια που βρισκόμαστε, με έναν σχετικά καθαρό ουρανό. Και με όχι κίνηση, ακόμα είμαστε σε καλό δρόμο, ακόμα και στα εθνικά οδικά δίκτυα. Βλέπω τα στοιχεία μπροστά μου και τα δεδομένα. Εντάξει, ακόμα και το λιμάνι του Πειρά καθάρισε, να ξέρετε. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ακόμα δεν έχετε ξεκινήσει. Α, βλέπω λίγο κινησούλα εκεί στη Μαραθώνος. Εκεί μετά τη διασταύρωση της Ραφίνας προς Μάτι, Ζούμπερη, Νέα Μάκρη. Ίσως να πηγαίνετε στα ανατολικά προάστια. Από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, ούτε η παραλιακή έχει κίνηση, ούτε η Αττική οδός έχει κίνηση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, από τα μηνύματά σας να συνεχίσω για να μην αφήσω κάποιους παραπονεμένους, γιατί μετά θα έρθει στην παρέα μας ο πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών. Για να κουβεντιάσουμε για τις αμερικανικές εκλογές. Γιατί σήμερα βλέπω κυριακάτικες εφημερίδες αναφέρονται στο ζήτημα αυτό. Έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Σημαντικό. Έχει δίκιο ο φίλος ο Χρήστος από τον Πειραιά που λέει ότι οι επισκέπτες για τη Σαντορίνη, ας πούμε, ότι οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια έρχονται, λέει, νευριασμένοι πίσω στο καράβι, λέγοντας ότι χρειάζονται να περιμένουν 3 ώρες για να ανέβουν ή να κατέβουν από το τελεφερίκ. Και να δείτε και πόσο άσχημα κάποιοι σχολιάζουν στα κοινωνικά δίκτυα. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο για την κατάσταση που επικρατεί και την αναμονή και την ταλαιπωρία. Και τέλος πάντων το γεγονός ότι δεν ικανοποιούνται από τον πολύ κόσμο, ακόμα και μέσα στα σοκάκια. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία έτσι της επικοινωνίας μας. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Ιωνάθαν Κωνσταντίνου, Τζόναθαν Κωνσταντίνου δηλαδή, επαναλαμβάνω, πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος των Ρεπουμπλικανών στη χώρα μας, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, για την υποψηφιότητα, τη νέα υποψηφιότητα του πρώην Προέδρου και για το γεγονός του πώς. Ή τέλος πάντων, αν υπάρχουν και αυτοί που λέμε οι διάβλοι επικοινωνίας με το επιτελείο του Τραμπ και με τη χώρα μας. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
Καλή σας μέρα από την Αθήνα, από το παράρτημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στον ΗΠΑ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για να πούμε 2-3 κουβέντες αναφορικά με τις αμερικανικές εκλογές, που πάντα λέω ότι έχουν κομβικό ρόλο, σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για τις ΗΠΑ προφανώς. Η σύγχρονη Ρώμη επηρεάζει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο όλο τον πλανήτη ουσιαστικά. Λοιπόν,
θα έλεγα ότι όλα τα καλά και όλα τα κακά, καλός ή κακός, έρχονται από τις ΗΠΑ.
Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Γιατί είναι και μια μεγάλη χώρα, έτσι κι αλλιώς, κύριε Κωνσταντίνου. Είναι μια μεγάλη χώρα. Μεγάλη χώρα εννοώ πληθυσμιακά και ξαναλέω.
Και γεωγραφικά.
Μπράβο, και με ειδικό βάρος. Και με ειδικό βάρος. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο εντάξει, το γνωρίσουμε από την πρώτη του θητεία, με τον τρόπο του, με τη συμπεριφορά του κλπ. Γιατί πιστεύετε ότι ο Τραμπ είναι η καλύτερη λύση ως εκπρόσωπος και των Ρεπουμπλικανών για την επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες? Τι νομίζετε ότι κομίζει διαφορετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Κομίζει καταρχάς το πρόγραμμά του, που είναι δοκιμασμένο και πετυχημένο τόσο στην οικονομία όσο στην εξωτερική πολιτική. Και βέβαια, μιλώντας από την Ελλάδα, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο εμπροσφοβαρεί στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής, διότι αυτό μας ενδιαφέρει κιόλας.
Ναι.
Η εσωτερική πολιτική βέβαια ενδιαφέρει τους Ελληνοαμερικανούς, αλλά όχι τόσο πολύ τους Έλληνες. Και μιας και κάνουμε μια εκπομπή που δεν απευθύνεται μόνο στους Ελληνοαμερικανούς, που είναι γύρω σε 180.000 που μένουν στην Ελλάδα, ας μιλήσουμε και ας έχουμε πάντα κατά νου πόσο θα συμφέρει ή όχι την Ελλάδα η ανάληψη εκ νέου της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γιατί είδαμε ότι πάρα πολλές κατακτήσεις που είχε πετύχει η Ελλάδα επί προεδρίας Τραμπ γυρίσανε πίσω και χαθήκανε επί προεδρίας Μπάιντεν. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι 9 ώρες μετά την ανάληψη της Προεδρίας τον Ιανουάριο του 2021, ο πρόεδρος Μπάιντεν 9 ώρες αμέσως επέτρεψε την πώληση ανταλλακτικών για τα πολεμικά αεροσκάφη και την πολεμική μηχανή της Τουρκίας που είχε καταργήσει ο Τραμπ. Mm-hmm. Αυτό ήταν το ξεκίνημα και υπήρξαν πολλά άλλα βήματα. Ευτυχώς, επειδή υπάρχει και μια αρκετά σημαντική παρουσία των Ρεπουμπλικανών στις Επιτροπές Αμήνης, καταφέραμε με τη βοήθεια και δημοκρατικών γεραστών και βουλευτών να σταματήσουμε την ξέφρενη πορεία της αμερικάνικης κυβέρνησης για τον επανεξοπλισμό της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Βέβαια, ήταν μια απώλεια η παραπομπή του Μενέντες από το ίδιο του το κόμμα, και ο λόγος για την παραπομπή του Μενέντες ήταν ότι ήταν υπέρμαχος της Αιγύπτου, κάτι το οποίο δεν ήθελε η νυν αμερικανική κυβέρνηση και το επιτελείο Biden Harris. Να εξηγήσουμε κάτι.
Ναι, παρακαλώ, για να εξηγήσω κάτι.
Ναι, διότι έχουμε χρόνο. Το επιτελείο είναι Biden Harris. Κυρία Χάρης ασκούσε καθήκοντα. Δεν είναι αμέτωχη και αυτό έχει μεγάλη σημασία στο μετά. Δηλαδή, επί 3,5 σχεδόν 4 χρόνια τώρα ασκούσε ή τέλος πάντων δεν ασκούσε πολιτική. Είχε καθήκοντα και θα αναλύσουμε μετά πώς...
Ωραία, να σας πω. Ωραία, ωραία, ωραία.
Είναι μια τροχοπέδη στην εκλογική της καμπάνια.
Ένα μεγάλο θέμα που έχει ενδιαφέρον και θέλω να το κουβεντιάσουμε είναι ο χαρακτήρας του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στην πρώτη τετραετία φάνηκε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Είναι η επιχειρηματική του λογική. Κάποιοι λένε ότι είναι ομός όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και χρειάζονται διπλωματία. Θέλω να βάλουμε πάνω στο τραπέζι λοιπόν.
Προτιμώ έναν ειλικρινή ομό που μου τα λέει. Αυτό που λέει ο λαός τραμούτρα μου,
ναι.
Παρά έναν ψεύτη δολοπλόκο, ο οποίος άλλα λέει μπροστά μου και άλλα κάνει από πίσω μου. Mm-hmm. Ο Τραμπ έχει ένα καλό. Ό,τι λέει το κάνει. Και
ναι.
Αυτό είναι και η επιτυχία του. Και να σας πω και κάτι. Ο Τραμπ δεν ήταν πολιτικός. καριερίστας, όπως σχεδόν όλη του πολιτική αντίπαλη.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι και λίγο αχίλιο, πώς να το πω, αχίλια πτέρνα, δηλαδή με το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας κατά κύριο λόγο. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται είναι λίγο επιχειρηματικές και αυτό δεν κάνει καλό σε ένα κράτος. Δημιουργεί άλλου είδους ζητήματα.
Εγώ θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Ναι. Κάνει ακριβώς καλός ο κράτος, δείτε το κράτος, θα πρέπει να σκέφτεται όχι την διαιώνιση της άρχουσας τάξης της ελίτ, των κρατικοδίαιτων κυφήνων που απομυζούν το κράτος. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να σκέφτεται το καλό του λαού του. Και αυτό είναι αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του Τραμπ και αν θέλετε και του τραμπισμού.
Ναι.
Ότι
εδώ,
βάζει σε δεύτερη μοίρα ναι. το κατεστημένο
ναι.
και σε πρώτη μοίρα το λαό.
Θυμίζω όμως τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ο Τραμπ από την εξουσία με αφορμή τα γεγονότα τα οποία είχαμε με την εισβολή στο Κογκρέσο, κύριε Κωνσταντίνου. Πρωτοφανή γεγονότα.
Και εγώ θυμάμαι, ναι. θυμάμαι το Twitter που τότε δεν ανήκει στον Έλον Μάσκ, το οποίο κατέβασε την ανάρτηση του πρόεδρου Τραμπ εκείνες τις ώρες που λέει διαλυθείτε, φεύγουμε και αυτή η ανάρτηση κατέβηκε.
Ναι. Επίσης να βάλω πάνω στο
τραπέζι.
Ναι, επίσης να βάλω πάνω στο τραπέζι, μου επιτρέπετε, και τα της ηλικίας. Εντάξει, δεν είναι 80 και που είναι ο σημερινός πρόεδρος, ο οποίος αναγκάστηκε με τις γνωστές συνθήκες να αποχωρήσει και να το ανακοινώσει, αλλά δεν είναι ένας νέος άνθρωπος. Θα έλεγα ότι δεν είναι ένα θέμα αυτό.
Χτες λοιπόν έκανε δύο προεκλογικές ομιλίες. Ναι. Η μία ήταν στο Τενεσί, mm-hmm. μία μισή ώρα, καβαλάει το αεροπλάνο και τρέχει στη Μινεσότα, τρεις ώρες μακριά, και κάνει μία δύοωρη ομιλία. Όλα όρθιος. Και μετά, την επόμενη μέρα, έπαιζε γκολφ και...
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε.
2,5 ώρες.
Συμφωνώ.
Εμένα δεν μου φαίνεται ότι έχει κάποιο πρόβλημα.
Δεν είναι ζήτημα προβλήματος. Είναι ζήτημα αντοχών. Καταλάβατε εννοώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι
έχει αποδείξει ότι έχει τεράστιες αντοχές. Και εμείς, επειδή ήμασταν και κοντά του στο συνέδριο,
ναι.
αυτό θα παραλυπόμενο ότι για πρώτη φορά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το παράρτημα Ελλάδος, συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου.
Ναι.
Μες τον είδαμε το από κοντά και είναι μια χαρά.
Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στο κομμάτι το Έλληνο-Αμερικανικό. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί κάναμε και μια κουβέντα και θέλω να τα ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνο-Αμερικανούς οι οποίοι ζουν στη χώρα μας. Πιο πολύ, αν καταλαβαίνω καλά από ό,τι μου είπατε, είναι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει στους τόπους καταγωγής τους να μετέχουν στην εκλογική διαδικασία.
Κοιτάξτε, πριν από το 2019
ναι.
που δεν υπήρχε παράρτημα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η ψηφοφορία από την Ελλάδα, που προφανώς μιλάμε για επιστολική ψήφο, ήταν
ναι.
απογοητευτική για όλους τους Ελληνοαμερικανούς. Κατά τα αρχεία που βρήκα όταν διορίστηκα πρόεδρος από τη Washington, δεν ψηφίσανε παραπάνω από 5.000.
Ναι. Τώρα?
Μετά από πάρα πολλή δουλειά, εμείς καταφέραμε και εγγράψαμε γύρω στους 38 με 40.000 ψηφοφόρους,
ναι.
οι οποίοι ψηφίζουν και θα ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Αυτό το κάναμε το 20 και την ίδια προσπάθεια κάνουμε και φέτος, επειδή έτσι και αλλιώς υπάρχει και ένας σχετικός κορισμός, γιατί ήδη έχουμε γράψει 40. Αυτή τη φορά ίσως να γράψουμε 15-20.000, είναι ακόμα νωρίς,
ναι.
γιατί οι εγγραφές προχωράνε και μέχρι...
Μου λέγατε, ακούσουμε. Να το πω και αυτό να το ακούσουμε, ότι στην Κάλυμνο υπάρχει μεγάλος αριθμός. Είναι ομογενείς που γυρίσανε αφού πήραν σύνταξη,
ναι.
τέλος πάντων αφιπηρέτησαν εκεί από ό,τι έκαναν και έχουν επιστρέψει πίσω. Έχουν και
υπάρχουν κάποιοι πυρήνες Ελληνοαμερικανών στη Χίο, στην Κάλυμνο, μικρότερο στη Ρόδο, στη Λευκάδα. Είναι σημεία που στη Ζάκυνθο έχουμε κάνει περιοδίες, κάνουμε και συνεχίζουμε και κάνουμε και θα κάνουμε και τον Αύγουστο. Επισκεπτόμεθα αυτά τα σημεία, κάνουμε εγγραφές επί τόπου, δηλαδή τι είναι η εγγραφή του. Συμπληρώνουν μια αίτηση, την ταχυδρομούν οι ίδιοι στο εκλογικό γραφείο. Βλέπετε, η Αμερική δεν είναι υποχρεωτική ψήφος.
Ναι.
Αν θες ψηφίζεις,
ναι.
αν θέλεις εγγράφεσαι στους εκλογικούς καταλόγους. Και ειδικά για την Ελλάδα σου στέλνουν με επιστολή το ψηφοδέλτιο χοντρικά στα τέλη Σεπτεμβρίου μετά πας στο ταχυδρομείο.
Το στέλνεις για, για να το, να το καταμετρήσουμε.
Για να έχει φτάσει, μάλιστα, για να το καταμετρήσουμε.
Τώρα πάμε λίγο στην...
Αυτή είναι η διαδικασία. Ωραία, που ωραία.
Πάμε λίγο στην άλλη πλευρά. Θεωρείτε ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με αφορμή και την αποχώρηση του σημερινού Προέδρου και τον ορχομό της κυρίας Χάρης, είναι μια εύκολη αντίπαλος για τον Ντόναλντ Τραμπ?
Κοιτάξτε, εάν να πάμε λίγο πίσω. Το 2020, στα προκριματικά του Δημοκρατικού Κόμματος, εκεί που είχε πάρει, δηλαδή πριν κατέβει ο Biden εναντίον του Τραμπ, είχε πάρει 29% ο Biden, η Καμάλα ήταν πρώτη-τελευταία, ήταν γύρω στους 12 υποψήφιους, είχε 3%. Ήταν πρώτη-τελευταία.
Ναι.
Τελευταίος ήταν ένας άγνωστος, ο Άντρου Γιάνγκ. Και ήταν πολύ πίσω, ακόμα και από μέτρια στελέχη.
Ναι, αλλά από τότε έγινε αντιπρόεδρος όμως. Έχει περάσει, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι.
Αυτό ήταν χειρότερο για αυτήν.
Λέτε.
Διότι η αντιπροεδρία της χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από... ή θα πω επικές γκάφες, ή θα πω απότια διαφορία, και δύο θέματα τα οποία χειρίστηκε, τα έκανε μούσκεμα. Το ένα ήταν το θέμα των συνόρων, που είχε οριστεί υπεύθυνη για την προστασία των συνόρων της Αμερικής, κυρίως από το Μεξικό,
ναι,
όπου κατά τη θητεία της και αυτό το χρόνο μπήκαν 20 εκατομμύρια παράνομοι μετανάστες, αλλά το χειρότερο που αφορά και εμάς εδώ στην Ευρώπη, ότι ήταν προσωπικά υπεύθυνοι για τον Ουκρανικό πόλεμο. Γιατί? Διότι πήγε στο Κίεβο και χωρίς να έχει την έγκριση και τη συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Μπλίνκεν, ανακοίνωσε στους Ουκρανούς ότι τώρα είναι η ώρα να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το κόκκινο πανί για τη Ρωσία, και μετά έγιναν όσα έγιναν, διότι τους ουσιαστικά είπε στους Ουκρανούς, σκίστε τις συμφωνίες του Μίνσκ και προχωρήστε τον πόλεμο κατά της ανατολικής...
Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι είναι αποτυχημένη στις δύο βασικές αποστολές που είχε?
Όχι απλά αποτυχημένη, θα έλεγα επικίνδυνη. Mm. Ξέρετε ότι αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις, διότι εμείς παρακολουθούμε συνέχεια δημοσκοπήσεις και μάλιστα υπάρχουν και online κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Μετά από μία περίοδο, ας πούμε τον μήνα του μέλητος, που τελικά θα αποδειχθεί να είναι η εβδομάδα του μέλητος, τώρα η Χάρης αρχίζει και υποχωρεί. Δηλαδή είχαμε Biden, με τον Trump Biden ήταν γύρω στις 6 μονάδες
η διαφορά
μπροστά ο Τραμπ.
Ναι, και τώρα
τσίμπησε η Καμάλα, το κατέβασε στο 3, 2,5 με 3, και τώρα αρχίζει και ξανανεβαίνει. Διότι ξαφνικά ο κόσμος άρχισε και είδε τι έλεγε η Καμάλα και τι έκανε η Καμάλα. Διότι εμείς στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουμε αποφασίσει, και αυτό εφαρμόζουμε σε αυτή την καμπάνια, δεν θα αναλωθούμε σε προσωπικές επιθέσεις, κακός Τραμπ, βαψομαλιάς και τέτοιο στυλ. Αλλά θα μείνουμε στο πρόγραμμα αυστηρά. Και θα λέμε τι προτείνουμε εμείς.
Και τι προτείνει ο αντίπαλος.
Και τι προτείνει ο αντίπαλος.
Μάλιστα.
Ο αντίπαλος τι πρότεινε. Πρότεινε ένα νομοσχέδιο αξίας 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης και την παροχή δωρεάν ασφάλισης και μέτρων σε όποιον έρχεται στην Αμερική παρανόμως. Αυτό είναι οικονομική καταστροφή, διότι σημαίνει αύξηση φόρων 3 με 4 φορές στη μεσαία τάξη, αυτό είναι εξοντοτικό, και αύξηση του αμερικανικού δημοσίου χρέους με απίστευτα τραγικές συνέπειες για όλο τον πλανήτη.
Άρα εσείς λοιπόν θεωρείτε, για να κλείσουμε κύριε Πρόεδρε, ότι ο Τραμπ είναι η μόνη λύση, όπως εξελίσσονται τα πράγματα τώρα?
Η Καμάλα Χάρης είχε ψηφιστεί από όλους τους πολιτικούς συντάκτες η πιο ακροαριστερή γερουσιαστής στη Γερουσία επί της θητείας της, ακόμα περισσότερο και από τον Μπέρνι Σάντερ.
Το άκουσα που το είπε και ο Τραμπ αυτό.
Τι σημαίνει?
Ότι είναι ακροαριστερή.
Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η Καμάλα Χάρις έχει ένα κόμμα διχασμένο, την αριστερή πτέρυγα και τους κεντρώους, και δεν μπορεί και τους δύο να τους κερδίσει.
Να τους ικανοποιήσει.
Λοιπόν, είναι ο διχασμός. Δηλαδή υπάρχουν τρεις τάσεις στην αμερικανική πολιτική. Είναι η άκρατη αριστερά Σόρος, World Economic Forum κτλ. Είναι η κεντρώοι δημοκρατική και είναι οι τραμπιστές.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή, σαν πολιτική δύναμη, εμείς είμαστε το 50%. Θα σας πω το 51, το 52.
Και καλά,
το
θα 53. Φανεί αυτό όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Θα φανεί νομίζω.
Και τώρα η Καμάλα έχει το απίστευτα αδύνατο έως εξωπραγματικό πρόβλημα πώς θα συγκεράσει αυτές τις δύο τάσεις.
Μάλιστα.
Και έχει την καυτή πατάτα του Ισραήλ. Δηλαδή, όταν θα λέει ότι πρέπει να στηρίξει το Ισραήλ, θα χάνει τους μουσουλμάνους. Όταν θα πει ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος της Γάζας, θα χάσει τους Εβραίους που κάποιοι από αυτούς στηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα.
Το αντίστοιχο νομίζω ισχύει και από την πλευρά τη δικιά σας, των Ρεπουμπλικανών. Δηλαδή, αν θα πούν από τη μία πλευρά, θα δυσαρεστηθούν κάποιοι, αν πούν από την άλλη πλευρά, θα δυσαρεστηθούν κάποιοι άλλοι.
Έχει κατασταλάξει πλέον, επειδή πηγαίνουμε με προγραμματικές θέσεις, αυτές πλέον είναι αντικείμενο απόλυτου κονσένσους.
Τέλος πάντων, ωραία.
Δεν διαφωνεί κανένα.
Αφήστε να δούμε και το Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, που τα πράγματα θα περπατήσουν ακόμα περισσότερο, κύριε Κωνσταντίνου, πώς θα εξελιχθούν και τι είδους.
Καταρχάς, για να δούμε τελικά θα κατέβει η Καμάλα Χάρις.
Αυτό.
Βέβαια, υπάρχει. Μάλλον όχι, θα κατέβει. Το θέμα είναι, θα υπάρξουν άλλοι.
Υποψήφοι.
Συνέδριο.
Υποψήφοι. Θα το δούμε.
Διότι εμένα η αίσθηση μου είναι κανένας βλέποντας μια σίγουρη εκλογική ήττα, δεν θέλει να ρισκάρει το πολιτικό του κεφάλαιο. Και εκεί είναι που έχει και μεγάλο πρόβλημα η κυρία Χάρις στην επιλογή του αντιπρόεδρου.
Θα βρει. Λέτε να μην βρει. Λέτε να μην βρει αντιπρόεδρο.
Εγώ θα σας πάρω δύο περιπτώσεις. Ας πούμε ότι θα επιλέξει τον Τζο Σαπίρο, τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνια, που είναι Εβραίος. Θα χάσει τρεις πολιτείες τότε. Και θα χάσει όλους τους μουσουλμάνους. Εάν διαλέξει μια πιο αριστερή φυσιογνωμία, θα χάσει όλους τους κεντρώους.
Οκ, okay, βλέποντε.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Θα τα δούμε όλα αυτά, κύριε Κωνσταντίνου. Να σας πω, επιτρέψτε μου, γιατί δεν έχω χρόνο, πιέζομαι χρονικά γι' αυτό, αλλά σας υπόσχομαι ότι και το Σεπτέμβριο θα κάνουμε κουβέντα.
Να καλέσω τους Ελληνοαμερικανούς που είναι στην Ελλάδα να ψηφίσουν. Το κέντρο βοηθείας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που εξυπηρετεί και θέματα διαβατηρίων, υπηκότητας κτλ. Λειτουργεί. Το 875-876-8100 σχεδόν όλες τις ημέρες.
Ωραία,
είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους Ρεπουμπλικάνους, όχι μόνο να ψηφίσουν, αλλά και για τα προβλήματά τους. Έχουμε εξυπηρετήσει 65.000 περιπτώσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα, καλή δύναμη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Ιωνάθαν Κωνσταντίνου, από τους Ρεπουμπλικάνους. Μετά το δελτίο ειδήσεων και τις διαφημίσεις, θα δούμε και τους Δημοκρατικούς τι λένε για αυτήν την εκλογική μάχη, που όπως καταλαβαίνετε, η σύγχρονη Ρώμη, ξαναλέω, έχει ειδικό βάρος.